Кепляр азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. 2018 жылдын 26 ноябрь кептенин дүйшөнбүгүнү. Кептенин жем программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйан. Озол күнүн таадирлеринин менен улар менен сүйлөшмөн жоксун анын урван таңшедер. Европа Birleşiginin liderleri 20 noyabrda Brüsselde samite toplanıp Britaniyanın indiki yıl Europa Birleşiginden çıkmağının esası iki dokumentine kollaw bildirdiler. Европа Кеңесінің президенті Дональд Туск Британия чыққанынан соң біле қалиян 27 өлетің лидерлерінің Брюсселлі әкиғынан шығынан соң бейанат тілін шықшы етті. Брексит алаласы қолланырлы, әмі шықш процесі тамамланырдан ұзақты деп Литваның президенті Далия Карбаскайта мезлесінен соң твиттерде язды. Европа лидерлері Британияның 2019 жылдың 29 мартында Европа Бірлігін терк етмегінің шарттарын жекме-жек баян еткен 585 сахифа шартнаманы Лондон мен Европа Бірлігінің Брекситтен соң қатынастарының нәхил болжақтығын көрсеткен саяси жарнаманы тасдиқ еттілер. Әмма мұны қарамастан Европа Бірлігінің юртларының бейлігі 27 адамның әхлісі бұл шартнаманы қолласа да, оның соң Британ парламентінің кесмегі керек көе қанун шығарушылардың көпі сол таңына Тереза Мейдің өз консерватив партиясы кем оны қарсы болжақтықтарын білдірділер. Мей Британ жемгетшілігіне хат жазып, олар өз үкіметінің Бірлігінің ресмилері білен кепілесен шартнамасын қолламаға шақырды. Ол бұл алысың Британ үшін яғты келже уады бергендігін айтты. Ортет шәһәр үчүн нәк битнечилерин атан топокларынын оңлор чаадымын демалыш көе көрүш кыйынчылыкларына учурамагына кетирен нубарда кабарлардан соң Сириянын Алеппо шәһәрине харбий эксперттер ийбереннигин айтыар. Корунмук министрлигинин сөзчүсү Игер Канашенко 20 ноябрда журналистлерге Сириянын дөөлөт телевидениеси химик яраглардан эзир чекене меңдеген адамдардын бежерилишин көркө деген репортаж эфире бергенден соң Ортеттин ядро химик ве биологик яраглардан корунуш бөлүмлөрүнүн күнөрменлеринин вакыанын болгон жерине барандыкларын айтты. Олар хастаханалары барып, яралы олонлор менен иштешерлер. Жеңчилер тарапынан зәһәрлі маддаларын улонлун жерлерине көзөтүлүп эдиярлар деп ол айтты. AP хабар урлуу дүйү Англияда жерлешкен адам хукуклар обсерваториясынын ресмисине салгыланып, онун 24 ноябрда күчүмдөн соң Алеппонун корунда газ ийсинин асылып турганын айданын хабар берди. Эмма муга карамастан фитнечилердин лидерлери өзлөрүнүн химик яраглар улануктары барыда айтылганларды ирет эттилер. Овгансанын Хос вилайетинде Харбадада жерлешкен мечтидин ичинде курулган кафсиз күчүмүнүн жоопкерчилигин Ислам Дөөлөтү экстремист топору өз сыналды. 23 ноябрда жума намазы махалында өзүн партладан күчүмчү оңлор чаадам өлтүрдү. Хабар терористтеринин кавир овган расмийлерине салгыланып, өлөнлөрүн саны 26, яралуу болгондордун саны 50ден көбүрөөк деп көрсөтүлдү. Ислам Дөөлөт топорунун амак вебсайтына 24 ноябрда чап эдилген баянатта Харбадада мечтиде сүмүп кирип намаз окуган эскерлердин арасында өзүн партладан кассетчинин 50 төгөрү адам өлтүрөнүгү, 110 чемеси адам болсо яраланганы айтылат. Овган президенти Ашраф Гани бу хүжүмү исламга каршы ве инсанчылыгы сыгмаган жинаят төкмүнүн жазгырды ве дерге көчүрүп Харбадада коопсуздук түзгүнлөрүнүн болмогунун себептерин аныкламак хемде күнөөкөрлөрдүн жоопкерчилигине чекилмегини бир талап этти. Бу хүжүм жанынан кечен бомбочунун кабуулу динар адамдарын жыгынсыгын нышаны алып адынан 50 адам өлтүрмөгүнүн 80 адам yaralamağının iyiyanına qavat geldi. İslam devlet toporunun ekstremistleri 23. noyavrda Pakistan'ın Demirgalık Kunvatarındaki Oroklay Tire Sevtindaki bağlarda olan katsız hücumunun cevapkarçılığını hem öz boyunun aldı. Bağlar mehallesinin içinde özün partladan hücumçu ağzından 35 adam öldürüp 50'den uğrak adam yaradar etti. Polisiye başta Oğuan serketine kolay Klaya şehrinin bağlarını güvekinlerin kapırcaklarının aşağına gidilenen bombanın partlanlığına etti. Bu şehirde sayı Müslümanları köplükte yaşayar. İslam devlet toparı 24. ayarda öz ama köp saytında beyanat çap edip bağlardaki hücumi İslam devlet toparının canının geçen bombosunun amalı asıranlığına etti. Ислам Дөөлөт топорунун баянатында бул hücum нәтижесинде 57 саны сай мусулманнын өлтүрүлгөнү 75 мусулманнын болсо яралы болгону айтылат. Сиз хабарларды тыңдадыңыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң, урматтуу тыңдоочулар.